SBS Filipino.
Kasama ko ngayon si Jed Cambaujerona at ating pag-uusapan ang pagpapalaki sa mga chikiting at pagturo ng sariling wika, ang wikang Filipino. Magandang araw, Jed.
Hello, magandang araw din.
Kamusta ka na?
Mabuti naman.
Siguro marami sa atin ang naalala ka sa huling panayam namin sa iyo. Nagbukas ka ng Filipino bookshop dito, hindi ba?
Yes. So, sinimulan ko siya ng 2014. Nagbukas ako ng online bookstore. Nagsispecialize sa mga children's books. So, Filipino lang.
So, yung mga libro na to, mayroong English version sa kabila at Tagalog version sa kabila, hindi ba?
Correct. So, meron, so it's bilingual yung libro. Meron siyang Filipino na may English translation. Yung ibang libro naman ay strictly Filipino lang.
Isang magandang paraan o simula para ma-expose yung mga anak natin o mga kabataan sa wikang Filipino.
Yes, maganda siyang resource, especially sa mga magulang na magbabasa ng mga kwento sa kanilang mga anak.
Dahil tayo, kahit lumaki tayo sa Pilipinas, minsan nahirap din tayo mag-Tagalog na yung purong Tagalog, hindi ba?
Oo nga eh. Parang napansin ko na siya na nagiging challenging na na-decline na yung mga quality ng pagsasalita ng mga bata ngayon sa pagtatagalog. May mga nababalitaan ako na nagsa-fail daw sa Filipino subject mismo. Talagang nakakalungkot din.
Dahil naalala ko nung lumalaki tayo, parang pinipilit pa tayong mag-Ingles, hindi ba?
Oo, tama. Correct ka dyan. I think dahil siguro ano rin, no? Yung colonial mentality rin ng Pilipino na nasakop tayo yun na ano na maraming American sobrang western culture na na-immerse tayo.
Tulad nga ng nabanggit mo, marami rin ako narinig na kwento na sa Pilipinas yung mga anak nila hindi nagtatagalog kahit sa bahay. Parang Taglish magsalita palagi.
Taglish magsalita, ang pagkakataon lang nilang magtagalog is kapag kausap ang kasambahay or kapag school, kapag sa eskwela na may Filipino subject.
Minsan kahit yung kasambahay, di ba, English na rin sumasagot?
English na nga rin sumasagot minsan. Dahil siguro, depende naman din sa sitwasyon ng pamilya. May mga pamilya din naman na Tagalog sa bahay din.
Oo.
Pero pag sa school, English naman na ang gusto nila i-focus ng anak nila.
Ikaw, meron kang 4-year-old at 8-month-old.
Yes.
So yung 4-year-old mo, syempre matatas na siya magsalita. Pero ina-assume ko na English ang first language niya.
Yes. So ang 4-year-old ko is si Francesca. Nung baby pa siya, strictly Tagalog kami sa bahay. Sa bahay namin dito sa Sydney. So until mga 1, 1.5, very strict kami mag-Tagalog sa kanya. Nung natututo siya magsalita, mga pa words, gatas, kain, ligo, tulog, though medyo bulol, syempre tuyog, mga ganon.
Sarap.
Talap yun. So, yun, masarap, matalap. So, very fluent sa mag-Tagalog. Until nung nilagay namin siya sa daycare, nung mga around 1-year-old siya, doon yung first exposure niya sa English. Pati na rin syempre sa bahay kapag nanonood din kami ng TV, ng news, English din yung napapanood na-expose siya. And saka syempre yung mga bata, mahilig yun sa mga TV shows, especially yung Wiggles.
Oo, puro English.
Sobrang fan ng ano kanong yan. So ayun yung exposure niya to English. Yun, so kakapanood ng TV, ng Wiggles sa TV show and sa childcare. Pero kapag kasama nila kami, nagtatagalog kami. Ayun nga, until nung napunta siya sa childcare, nung natututo na siyang mag-formulate ng mga sentence niya, nagiging English na. So ngayon, 4 years old na siya, ang stronger language niya is English, ayun ay napansin namin. So talaga nagiging challenging sa amin ng asawa ko na mag-Tagalog siya ng diretso.
Pero hindi pa rin ganun kahirap dahil pareho kayo nagtatagalog na mag-asawa. So pag nag-uusap kayo, naririnig pa rin niya na nagtatagalog kayo.
Yes, correct. So pareho kami ng asawa ko, we are native Filipino speakers, so very fluent kami, both English and Filipino. ang aming panganay din naman, naiintindihan niya na kapag sa bahay, magka-Tagalog tayo. Kapag sa labas, mag-i-English tayo. So, doon niya napapansin niya yung difference na, okay, I'm starting to speak now in two languages. So, napapansin niya yon.
Pag kinakausap mo ba siya, ang sagot niya sa'yo ay English o Tagalog?
May mga araw na English. So, kapag English, kumbaga, I recognize na, okay, and she wants to communicate. So, nire-recognize ko yun. Pero, sinasabi ko, okay, that's very good. Pero, ano yan sa Tagalog? Tapos, itatasik niya yung Tagalog. So, sinasabi niya pareho. Sinasabi niya in two languages. So, kapag sasabihin niya, kunyari, may favor siya na, Mommy, I want juice. Can I have juice, please? Na ganun siya. Sasabi ko, okay, pero ano yan sa Tagalog? Mama, gusto ko po ng juice. So, tina-translate din niya.
Ah, magaling. Nagpupo pa siya. Nakakatuwa naman.
Yes, very, though hindi pa tama yung placement ng po and opo.
At least alam niya.
At least natututo siya. And marami ring instances na napapansin namin na kinocombine din niya ni English and Tagalog in one sentence. Nung 3 years old siya, mga bandang 2 to 3 siya, pagpupunta siya sa party. Pagpati gagawin siya. Parang I want party, parang ayoko party mag-isa, gusto ko party magsama. Naiintindihan na niya, okay, kapag sinabi kong mag-isa, alone ako. Pag sinabi kong magsama, may kasama ko. Though wrong grammar, pero nakocombine, nakaka-formulate na siya ng sentences na ganun.
At ginagamit mo rin parang pamamaraan yung pagbasa ng mga kwento.
Yes, correct. So, mahilig kasi siya magbasa. So, part ng aming bedtime routine na magbasa ng story. So, may mga paborito siyang libro, may mga paborito rin siyang libro ng Filipino, meron din ng English. So, kahit English yung libro, kunyari, yung ngayon ang favorite book niya ngayon is yung Three Billy Goats Graph. Tinakwento ko pa rin siya in Tagalog.
So, ang kambing. Si Billy na kambing.
Actually, sinasabi kong goat, may maliit na kambing, may medium size na kambing, may malaking kambing. So, kunyari, yung troll, hindi ko na maalam kung anong English ng troll. Sinasabi ko ng troll.
Sabi ko sana, mga nang-iinis. So, maganda na kahit sa pagbasa o sa pagsabi ng kwento, nagagamit mo pa rin yung Filipino. At siguro ito yung para sa'yo pinaka-effective o epektibong pamamaraan?
Effective siya in a way na naiintindihan niya, na-engage siya. So, may mga napapansin din ako na may mga oras na kahit kinukwento ko siya in English and Filipino, kapag in-engage ko siya sa kwento, sasabihin niya ng Tagalog. Minsan sasabihin niya ng English, tapos i-remind ko siya, okay, magka-Tagalog tayo, sasabihin niya in Tagalog.
At saka nakakatulong din yung mga larawan.
Exactly. So minsan kapag nakita kong mahaba yung text, okay, medyo baka kailangan kong bilisan ng pagkwento. Dine-describe ko na lang yung mga larawan, dine-describe ko na lang yung drawing. Ini-engage ko siya sa drawing, like kunyari si Little Red Riding Hood, kulay-pula yung kanyang damit. yun lang yung mga sinasabi ko. Tapos kinukwento ko na pupunta siya sa kanyang lola, magdadala siya ng mga prutas kasi may sakit yung lola niya. So, gumawa ang nanay niya ng mapa para makapunta siya doon sa kanyang lola. So, mga ganon.
So, sa mga maliliit na pamamaraan at maliliit na mga bagay-bagay na sa ating pagsisikap, magiging malaki rin, hindi ba, pagtanda nila?
Oh, yes. So, sa ngayon, medyo mahirap pa ma-recognize yung reward kasi teaching them bilingual or teaching them Tagalog, I see it as a lifelong journey eh. So, hindi siya mangyayari overnight, hindi siya mangyayari in one week, hindi siya mangyayari in one month. It's years eh. So, parang tayo, nung lumaki tayo, kumbaga, hindi natin maalala kung paano tayo natuto mag-English or paano tayo natuto mag-Tagalog. Hindi natin maalala yung time na yun. Basta alam na lang natin, natuto tayo. Two languages. So, the best time talaga is habang babies pa sila, because babies are like sponges. Hindi nila nalalaman na natututo na pala sila in two languages. So, habang bata pa sila, ang talagang pinakamagandang oras.
Pero, never too late para sa kahit na sino, hindi ba?
Oh yes, never too late naman. Kahit na, I mean, there is a time na tawag nila is window of opportunity. which is yung 0 to 5 years old to learn the language. Pero beyond that, marami pa rin namang mga options para matuto rin sila mag-Tagalog.
Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kwento, Jed Kembao-Herona. Maraming salamat sa iyo. Magandang araw.
Maraming salamat din.
Tamkiliki ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.